Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag den 16.11.2012, vi har med Usul Fiqh at gøre, og dette bliver, inshallah, den sidste dars i Usul Fiqh. Inna alhamdulillah, nahmada wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdih, wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihi Allahu fahuwa al-muhtad, wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. Wa usalli wa usallimu ala sayyidi wa habibi Abul Qasim alayhi wa ala alihi wa sahbihi afdalus salatu wa atamm at-taslim amma ba'd. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث نبيه محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم بهذا الفهمت التقليد التقليد فلسو التقليد At taqlid betyder at følge en anden, eller at acceptere en tale af en anden person, uden at man kender til beviset. Uden at man kender til beviset. Og her skal vi lige holde styr på, at når et menneske bygger på noget, som han har forstået af en ayah, så betyder det ikke, at han er i gang med at lave taqlid, fordi så er det hans egen forståelse. Ej heller er det det samme med hensyn til hadith. Ulama har været uenige med hensyn til taqlid. Nogle ulama har sagt, at taqlid er haram. At taqlid er haram. Og nogle af ulema, det vil sige andre ulema, siger, at taqlid er wajib. Og nogle af ulema siger, at taqlid er wajib, hvis han kan. Ellers må han, eller undskyld, nummer tre, at det er ijtihad er wajib, hvis han kan. At ijtihad er wajib, hvis han kan. Og det er tilladt for ham at have taqlid, hvis han ikke kunne komme frem med noget. Det betyder, at han kunne ikke yde sig selv til at komme med en fatwa eller et eller andet. Hvis vi kigger på den første med hensyn til dem, som siger, at taqlid er haram. Hvorfor har de sagt, at taqlid er haram? De har bygget på, at taqlid er haram på basis af, at de vil have, at folk de skal studere. De skal bestræbe sig. De skal være dem, som ligesom kan ligesom illustrere, hvad der står i ayat og hadith. Forståelse og fremgangsmåde. Og have ligesom basic for det hele. Og hvis vi måler i vores nation, så kan vi se, at vores nation kan slet ikke yde det der. Fordi kapaciteten af befolkningen er forskellig. Vi har en, der hedder Ami. Hvad er en Ami? Nærmest en analfabet. Det er godt, at han kan læse og skrive, men det er ikke sikkert, at han forstår, hvad han læser og hvad det er, han skriver. At han læser og skriver, det er ikke ens betydende med, at han forstår, hvad det er, han læser og hvad det er, han skriver. Og sådan en Ami har behov for en alim eller en sheikh, der kan guide ham. Og derfor for en alim, eller for en ammi, er det tilladt for ham at bygge taqlid. Og dem, som siger, at taqlid er haram, der kan man sige, at de er ikke ret i det, eller de har ikke ret i det, fordi når de siger, at det er haram, så skal de komme med noget. Fordi sahaba har spurgt Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hvad er det, de har spurgt Muhammad sallallahu alaihi wasallam om diverse handlinger? Og når de har spurgt Muhammad sallallahu alaihi wasallam om diverse handlinger, så har de handlet efter det, uden at spørge Muhammad hvorfor. Og det kan man læse om. De fleste sahaba spurgte sahaba, eller det dem, som var langt væk sahaba, dem der brugte heroiner osv., når de spurgte om hukum, så har de spurgt, hvad er det tilladt eller ikke tilladt, så har han sagt ja eller nej. De har aldrig spurgt på far og hvordan der vil lydes. Og det har været muqallidin efterfølger. Muqallidun efterfølger. Den anden række, det er dem, man siger, dem som har nu snus til ilm. Hvem har lidt snus til ilm, ya shabab? Det betyder dem, som kan læse og skrive og forstå. dem kan, som kan snuse til ilm, de har ret til at ligesom at begynde at dyrke deres ijtihad, hvis de kan. De kan lave ijtihad i noget, men de er nødt til at lave taqlid på mange aspekter. Men inden vi går videre, så skal vi lige huske en ting. Vi har sagt en gang, at al-mujtahid han skal have nogle krej. Disse krej, det skal være til stede, for han kan blive mujtahid. Hvis disse krej er ikke til stede, hvad sker der så med ham? Så har han ikke mujtahid. Og det er derfor, når disse betingelser er bortkommet, så kan han ikke være mujtahid. Imam al-Shawkani, han er blandt dem, som siger, at taqlid er haram. Men han har brugt et andet ord, der hedder al-ittiba'. Al-ittiba' betyder at følge. Og man kan sige Imam al-Shawkani, rahmatullah, hvor han siger ligesom, at det er ikke tilladt at lave taqlid, men man skal bestræbe sig efter det bedste.
Hvad sagde han? Al-tawkan? Hvad sagde
han? Al-ittiba', at følge. At det er tilladt at lave ligesom ittiba'. Og han bygger al-ittiba' på en ting, at når man følger, så skal man vide hvorfor. Og det der gælder ikke for Abu Hassan og Abu Hassan og det almindelige awam. Fordi når der kommer en og siger, at det der er halal eller haram, så siger du haram, så siger han khalas. Han spørger dig ikke hvorfor. Fordi selvom du siger til ham en ayah eller hadith, han forstår det ikke.
Men hvad er forskellen mellem ittiba' og taqlid?
Altså, han siger ittiba', at han er nødt til at vide hvorfor. Han vil have, at når du laver taqlid, så skal du lave ikke taqlid a'ma. Det betyder blind følelse. Ja, okay. At du følger en blind, men du følger person med viden, hvorfor du gør det. Han kræver, at ham, der spørger om en fatwa, han skal vide hvorfor.
Ja, det vil sige, hvis jeg kommer og siger, at det er halal, så siger du nej, så siger du hvorfor det er.
Ja, okay. Og så skal du komme og illustrere dine beviser, okay. Og når du har illustreret dit beviser, så ud fra det, så skal jeg forstå, at hvorfor du har gjort det sådan der.
Og ej, det er bare, jeg skal ikke spørge, jeg følger bare dig.
Præcis.
Ren.
Det er jo ligesom ulema, der kommer en og siger til ham, må jeg have gul ring, så siger han, gul ring er haram i islam. Fordi Muhammad s.a.w. siger sådan der en hadith. Han forstår ikke hadisen, men han forstår, at det er haram. Og det er det, der sker. Og det sker meget ofte, ligesom den sahabi, der kom til Muhammad s.a.w., han sagde til ham, lær mig noget, som jeg skal ikke spørge nogen andre efter dig. Han sagde, du skal lave din salat, du skal feste din bund og sådan. Så sagde han, nej, jeg gør det der, og jeg gør hverken mere eller mindre. Kommer jeg til Jannah? Han sagde, nej, du kommer til Jannah. Så sagde Muhammad, nej, hvis du holder fast i det, så kommer du til Jannah. Hovedaspekten i det hele er, at forståelse af folket er begrænset. Der er masser af mennesker, deres forståelse for tingene, min far, din far, mange af andres forældre og mødre, deres forståelse, ligesom min mor, hvis jeg kommer ind og siger til ham, til hende, Wallahi, ja mamma, der er ikhtilaf, og der er to kål, hun siger til mig, ikhtilaf, hvordan ikhtilaf, yani, jeg er bare slås. Hun forstår ikke, hvad ikhtilaf i shara er. Hvis jeg kommer hen og begynder at nævne det der, det er derfor, den der ord, der hedder ikhtilaf, som er blandt de unge mennesker, det er dem, der ødelægger din. Det er fordi, de forstår ikke, hvad ikhtilaf. Ikhtilaf mu'tabar, ikhtilaf ghair mu'tabar. Anerkendt uenighed eller ikke anerkendt. De forstår det ikke.
Mm. Det er bare kun uenighed.
Det er ligesom jumhur. Der er mange ligesom qawlul jumhur. Hvem siger qawlul jumhur sahih? Der er tider ofte qawlul jumhur, der er batil. Selvom jumhur er på det. Ligesom talaq 3. Qawlul jumhur, der er påsat. Ibn Taymiyyah siger nej. Og de fleste af ulema er salafister, følger ikke jumhur. Men jeg synes, folk ligesom, de bøjer sig af jumhur, når de har lyst. Og de tager fra det, hvor Allah subhanahu wa ta'ala beskytter
sig fra. Det er den eneste grund til, at man mener, at Shawkanis udtalelse ikke er korrekt, det er fordi, at folk ikke har den samme...
De har ikke det samme koncept for forståelse. Fordi konceptet for forståelse er anderledes. Ligesom mellem de unge mennesker, hvis du har et barn, som er i puberteten, som er 14 år, han kan ikke forstå tingene ligesom en på 30. Og du kan finde en på 50, hans forståelse er jord. Han kan ikke forstå noget andet end jord. Og det er derfor, hvis du spørger ham om zakat, han siger, jeg har det der, jeg har det der, jeg har det der. Hvad er min zakat? Så siger du, din zakat er 10.000 for eksempel. Han siger, værsgo. Uden at spørge dig om.
Men han kræver, at man skal.
Man skal sætte sig ind i det og forstå det og ved hvorfor. Og hermed kan man sige, at de har bygget de fleste af de her på basis af, hvad ulema, de fire kendte ulema siger. Som siger, لا تقلدوني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الشافعي وخذ من حيث أخذ. lad være med at følge mig, og lad være med at følge Malik, og lad være med at følge Shafi'i, og du skal bare tage der, hvor du rigtig har taget. Det betyder, at du er nødt til at tage fra Qur'an og Sunna og deres øvrige. Ja, det er også korrekt, men det er ikke alle mennesker, der har det samme kapacitet til at komme igennem det her.
Hvem er der selv
det? Det er jo alle ulemaer, faktisk. Okay. Alle ulemaer. Og det er derfor, hvis der er en også nogle af udtalelser, hvad det siger, en sahih al-hadith, fa huwa madhhabi, wadribu bi kalami ard al-ha'id. Hvis det vil sige, hvis hadithen er korrekt, eller de, der er kommet, er korrekt, så kast med de, jeg har sagt mod væggen. Mm. Det er alle ulemaer. Hensigten med det her er ikke, fordi deres ord, de skal kastes mod væggen på den her måde, men at man skal kunne forstå det. Mm. Jeg giver et eksempel. Hvis du kigger i, hvad Abu Hanifa siger som en fatwa, så er der mange, der siger, at Abu Hanifa han bygger på raj. Og det der, det er forkert. Hvis du kigger i madhab Abu Hanifa og studerer hans madhab, så er der to muligheder. At du kigger efter dalil, som Abu Hanifa har bygget på. Hvis du ikke kan finde det, så har du en anden mulighed, der hedder: jeg følger Abu Hanifa i det, han har sagt. Hvis jeg ikke kan finde noget, der modsiger det, at det er Abu Hanifa. Og så siger jeg, han har bygget det på et bevis, som er skjult fra mig. Men den der bevis, han har bygget på, den er åbenlyst for ham. Ja. Kan du se det? Mm-hmm. Og det er derfor dem, som ligesom kommer hen og annullerer et Abu Hanifas fatwa, fordi de siger, at Abu Hanifa han har bygget på raj. Tankemæssigt, tænker. Det er da det forkert.
Logik.
Og det er da det forkert. Og det har han sgu ikke gjort.
Fordi man ikke selv forstår den?
Ja.
Altså det beviser, der brugte den her skjul for os, men den er
ja, ham. Det er derfor, du kan illustrere beviserne, og hvis du ikke kan finde disse beviser, så må du bare ligesom se, Abu Hanifa han har bygget det på et skjult bevis for os. Til jeg finder det, inshallah, så er det bare det. Og folk har ret selvfølgelig.
Og det her, de bliver
taget ind for ham. Nej, man må godt lave taget ind for ham. Abu Hanifa han er simpelthen været kendt for alle. Hvorfor skal vi begynde at sige, at Ahnab er noget, noget, som man ikke tager fra? Selvfølgelig, de har nogle fejl. Det har alle de andre med dig også. Så der er ikke så meget diskussion der. Al-madhabiyya, det betyder, at du følger en madhab.
En ny punkt,
ja. Ja, et nyt punkt. Al-madhabiyya betyder, at du følger en madhab. Og når du følger en madhab, så har den ligesom en blomstring. Det betyder opstart af madhab, ligesom en mand, og så nogle elever, der følger efter ham. Ligesom Abu Hanifa, han har en skole, der hedder Al-Hanafiyya, og så folk følger madhab Abu Hanifa. Og Maliki har også en madhab, som folk følger den, og Shafi har også en madhab, og Hanbali har også en madhab. Hvordan kom selve madhabiyya frem? Selve madhabiyya frem, efter at en person har fået ligesom tilhænger. Når personen har fået nogle tilhænger, så er det kommet af, at folk de begynder at følge ham. Folk er begyndt at følge ham på basis af, hvordan den person er. Jamen, hvis vi har Abu Hanifa, så kigger hans elever på Abu Hanifa, hvordan han håndterer et ahkam masala. Jamen, Abu Hanifa, når han bliver spurgt om noget, så samler hans elever, hvordan hans definition har været på den her masala. Så skriver man ned, hvordan har han svaret tilbage på den her masala. Nummer 1, nummer 2, nummer 3. Så har man et værk, som hedder Værket af Abu Hanifa. Hvordan har Abu Hanifa svaret? Ud fra værket, så begynder man at illustrere noget, der hedder Usul Abu Hanifa fil iftar. Usul Abu Hanifa fil iftar. Hvad betyder Usul Abu Hanifa fil iftar? Hvordan har Abu Hanifa fortalt en fatwa til folket? Hvad er det for noget usul, han er bygget på? Så begynder man at lave, for hver alim, for hver sheikh, for hver muqallid, så begynder man at lave usul. Hans usul er sådan, hans usul er sådan, hans usul er sådan, hans usul er sådan. I ahkam, hans usul er sådan. I aqidah, hans usul er sådan. I diverse punkter, hans usul er sådan. Men mindre der er noget andet, der afbøjer. Det betyder noget andet, som er shad, som man tager fra. Det kan man se på mange fatawaer. Hvis du kigger til Shafi'i, Imam Shafi'i han har lavet en bog, der hedder Al-Umm, som snakker om usul. Usul al-fiqh. Dem, som kom efter Imam Shafi'i, som blev kaldt Shafi'i her, de var imod Imam Shafi'i i hans usul al-Aqida, fordi de var Asha'ira. Så de gik i modsætning, hvad Imam Shafi'i har sagt med hensyn til nogle af punkterne i hans Aqida, så har de ligesom skilt sig af med Imam Shafi'i med nogle af hans usul. Og det er derfor, at Shafi'iyya har ligesom taget en afbrøjelse af Imam Shafi'i i nogle af punkter. Og det er derfor, du siger Shawafi' al-Awa'il, det betyder det første del af Shafi'iyya, det var god nok. Og så har du de efterkommere af Shafi'iyya, som har ligesom lavet en sidehop eller en sidespring på nogle af punkter, specielt i deres aqida.
Hvem er det, der var
Shafi'i? Ja. Mange.
Nej, du sagde
i
altså Imam Shafi'i selv, der var.
Nej. Jeg siger, Imam Shafi'is usul er klar og tydelig, at han synes, at der kom nogle af hans elever, Shafi'is elever.
Efterkom, du mener dem?
Efterkom. Okay. Vi snakker om efterkom. Dem, der kom efter ham, de var gode nok. Mm. Men deres elever, som blev ramt af Ilmul Kalam, eller blev ramt af nogle andre sygdomme, så begyndte de at afbøje sig fra Shafi'is madhab, selvom de kaldte sig selv Shafi'iyya. De var i usul, det var ligesom Shafi'is usul, men ikke aqida. Deres aqida er Ash'ari. Så begyndte de at fortolke Shafi'is forståelse, som matcher deres.
Og det er det samme med
Abu Hanifa. Maturidiyya. Men Maturidi er ikke så kendt som Asha'ira.
Kan
du se det? Mm. Og det er derfor, at de blev ramt af de samme sygdom, at de har været en afhopning. Men du skal også tænke på, at Abu Hanifa, han var ramt af hvad? Murji'a.
Ja,
han var Murji'a i iman. Mm. Det er dem, der siger, at iman er kun kravl, at iman er kun at sige. Og det er derfor, når hans folk er blevet ramt af irja', så kan den der sygdom ramme den også yderligere
i
alle de andre punkter.
Det er det,
der er sket her. Og det er derfor, at Shafi'iyya på grund af ilm al-kalam er kommet. Ilm al-kalam, det er filosofi og logik og alt det der, er begyndt at indtræde i deres forståelse. Det er derfor, hvis I læser i mange ahkam-bøger, som snakker om salat, så begynder filosofi at træde frem, ligesom forklaringer. Men subhanallah, når du læser hadith og oversættelse af hadith, så kan du forstå det bedre end det andet. Kan du se det? Og nu for eksempel i aqidabøgerne, du henter en aqidabog, som er ikke så tyk, ligesom Abdul Wahhabs bog, den er ikke så stor, Kitab al-Tawhid. Så har de lavet sharh, fortolkning af Kitab al-Tawhid, som er så tyk. Den der Kitab al-Tawhid, jeg kan sidde og læse den og forklare den stille og roligt, du forstår den godt. Hvis jeg henter sharh, det betyder forklaring af Kitab al-Tawhid, det kræver en alim til at forklare, hvad der står i det. Fordi de har gjort den så indviklet. Mere tung. De filosoferer, selvom de siger, at vi er langt væk fra filosofien. Det er det. Det er det. Og det er derfor, hvis du kigger på Imam Ibn Abdul Wahhab, ala rahmatullah, han har skrevet sin bøger for awam. Han har ikke skrevet det til ulama. Men dem, som begynder ligesom at gå hen og sige, vi skal forklare, så går du hen og bruger filosofi for at forklare. Overfilosofere noget, Jan. Ligesom, når jeg skal snakke om det der, hvad der er, så siger de et glas, et rundt cirkel, som har et bund og en øvre del, som er ligesom klar, og så... Men hvis jeg siger, at det der det er et glas, og jeg kan bare hælde varme ting og kolde ting i, og den går i stykker. Du har forstået det. Jeg må ikke fortælle dig, at det er en rund ting, som har et bund af en cirkel, som har mindre diameter, og så kan man fylde den op, og den kører tårnagtigt, ligesom et tårn, ligesom opad, og så har den en øvre del, som er åben, og jeg kan hælde noget i den, flydende væske. Flydende væske, som kan være opvarmet eller et eller andet. Så siger du til mig, ja, du mener glas? Ja! Kan du se det?
Godt
forstået. Det betyder, at du kan illustrere forståelse af tingene på en ubrugbar måde. Og hvorfor gør man det?
For at forvirre.
Præcis. Der er ikke så meget der. Det er ren forvirring. Og det er derfor. Der er mange med madhahib, desværre, som er blevet uslettet eller ligesom væk. Ligesom Imam al-Uza'i, rahmatullah, han havde en madhab. Sufyan al-Thawri, han havde en madhab. Al-Layth bin Sa'ad havde en madhab. Abu Dawud al-Zahiri havde en madhab. Der er mange ulama, der havde masser af madhahib. Men desværre, de har ikke haft nogen, som kunne bringe viden videre til folket. Og det er det, der er sket, at når folket ikke har taget imod det, og deres elever ikke har frembragt det videre, så har deres madhahib været nærmest uddød. Og det er sket. Der er en vigtig en med hensyn til madhab, som er ligesom en registrering, som siger al-ibra bil dalil al-sahih wujudat al-istidlal. Al-ibra hovedsagelig mening er bil dalil, at beviset er korrekt. Med alt hvad vi har med at gøre, så skal beviset være korrekt.
Hvad hed den lidt?
Al-ibra bil dalil al-sahih. Al-ibra, hovedelementet i det hele, at man skal bygge på et korrekt bevis. Wajudat al-istidlal, at når man henviser til noget, så skal det, man henviser til, er klar og tydeligt. Eller rettere sagt, solklar. Fordi hvis den er ikke solklar, hvad så?
Så er den ikke klar.
Så er den ikke klar. Så er den ukendt.
Det vil sige,
ubrugbar.
Det vil sige, hovedelementet i hos en madhab, det er, at der de beviser, de bruger, de skal være klare.
Det skal være klare. Det skal være klare, og det gælder alle. Det skal være klare til dem, som studerer og læser. Du kan ikke bare sige, halal, vi vil ikke give jer beviser. Det kan man ikke. Fordi den skal være korrekt for os alle. Hvad er det, en muqallid, han skal gøre? Vi har en muqallid. Dem, som følger en sheikh eller en imam eller eller andet, hvad skal han gøre? Han skal rette henvendelse til dem, som har kendskab til din. Han skal rette henvendelse til dem, som har kendskab til din. Og kan illustrere viden. Og kan frembringe det på en måde, så han kan forstå det. I hans egen niveau. Og folkets forståelse for tingene er anderledes. Yani en person, han har brug for salat, så kan han henvise til en, der kender lidt til salat, så kan han hjælpe ham med det. Han vil ikke være alim, han vil ikke være en stor sheikh. Ligesom salat, vi har alle sammen lært salat af diverse brødre og søstre. Er I med? Eller I faldt fra?
Jo, skal vi lige nævne det en gang til.
Hvad skal hvor top du troede nu?
Han skal rette henvendelse til dem, som...
Han skal rette henvendelse til dem, som har viden og kan illustrere tingene for ham. I henhold til hans egen niveau. Og tit og ofte er det sådan der, at man behøver ikke rette henvendelse til en stor alim for at vide noget om salat. Fordi hvis vi snakker om salat, der er der mange mennesker, der ved noget om salat, de kan hjælpe en. Så deres viden kan være begrænset kun for salat, så kan man ret henvende sig til dem, og de kan hjælpe en. Og der er ikke noget galt i det. Ligesom os andre, vi har lært salat af nogle diverse brødre og søstre, som hjælper os i første omgang til at lære, hvordan vi skal bede, eller mødre eller fædre. Og hermed kan man sige, at en som spørger en mujtahid, vi har en mufti nu, eller vi har en muqallid, han har brug for fatwa, så skal han, når han skal have en fatwa, som ingen ulema har talt om eller eller andet, så skal han rette henvendelse til en, som er mufti. Og så skal hans kraj være til stede. Og man må gerne ligesom ikke acceptere en muftis fatwa, hvis den ikke er i orden i henhold til ham. Han er ikke forpligtet til at acceptere en fatwa, bare fordi mufti har åbnet sin mund, ligesom mange mennesker siger. Medmindre at tingene er ligesom klar og tydeligt. Man har ret til at spørge flere, hvis det er i iftar. Og det der...
Nu skal jeg have igen.
Ja. Hvis der er en episode, og den der er ikke en ulema, der har udtalt sig om det er noget nyt, og han har spurgt en mufti, og han er ikke tilfreds med den fatwa, han har fået, så har han ret til at spørge nogle andre muftier, nogle andre mennesker om det.
Men der skal vi selv definere, hvad er det, der gør, at han kan være tilfreds med dem?
Fordi han har bygget det på en forkert dalil, eller han synes, at ham der har ligesom behandlet det lidt for hurtigt. Det kan det være. Det kan være mange ting. Men han har ret til at afvise den.
Fordi nutidens folk, hvis det hedder det, så vil de udnytte det.
Nej, hvis vi snakker om salat og siyam, det som er fastgjort, så har det ikke ret til at afvise. Talaq og zawaj, det har det ikke ret til at afvise. Vi snakker om en nawazil, noget som er ukendt, og det kræver en fatwa. Okay. Jeg ved godt, hvor du vil hen, men sådan er det. Hvis det er et nyt emne, hvor der ikke er nogen ulema, der udtaler, du spørger en mufti, og du synes, hans fatwa er bygget på lala, noget som er blød, så har du ret til at afvise den og spørge nogle andre. Fordi Muhammad s.a.w., som han siger i al-hadith i Ahmad al-Dawud, hvor han siger, istafti qalbaka wa in aftaka al-muftun. Du skal spørge dit hjerte om en fatwa, selvom de resterende har givet dig fatwa. Og Muhammad s.a.w. siger også, i hadith, som ligger i Musnad al-Imam Ahmad, al-birru ma sakanat ilayhi nafs. Selve de gode gerninger er det, som din nafs er faldt til. Waqma'anna ilayhi al-qalb. Og selve hjertet er faldet på den. Wa in aftaka al-muftun. Og selvom alle har givet dig fatwa på. Så realiteten ligger tingene hvorhen?
I hjertet. Og det er forbundet med iman?
Det har også noget med det at gøre. Det er forbundet med det. Ja.
Altså man skal frygte også meget i de
sager. Og man skal passe på med den der udtalelse, som mange mennesker siger. Man qalla la aliman laqiya Allah saliman. Dem som følger en alim, møder Allah uden der er problemer. Fordi du står til regnskab for det over for Allah. Og når man står til regnskab over for Allah, så skal man gøre det, fordi Iblis skal også ødelægge det for folk. Og når Iblis skal ødelægge det for folk, så kan han ødelægge det for mange mennesker. Og det er derfor, at Iblis, han ved udmærket, hvilken fælder han kan lukke folk i. Så man skal også passe på, at selv ved dit hjerte fylder dig til jahannam, og Allah beskytter os. Fordi din hjerte skal være i henhold til din. Og derfor siger Muhammad, hatta yakuna hawa'ahu taba'an lima ji'tu bihi. At hans egen hawa, sin egen tankemåde, er ligesom det, som jeg kom med. Altså den sunna. Han kan lugte til sunna, han kan dufte til sunna, han følger sunna. Den er meget vigtig. Nej. Og hermed kan man sige, at vi afslutter usul al-fiqh. Må Allah subhanahu wa ta'ala acceptere. Og må Allah subhanahu wa ta'ala belønne mig og belønne jer og et hvert bror, som følger det her serie. Og hermed har vi afsluttet usul al-fiqh, inshallah. Og vi ses i en ny serie.